Razširjamo obzorja.
Danes si obzorja razširjamo zasedbo Palast Schaumburg in istoimensko ploščo, založeno pri Fonogram v letu 1981 in ponatisnjeno pri založbi Bureau B v lanskem letu.
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. 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 Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk.
V 70-ih let minulega stoletja je bil tudi za glasbo v Nemčiji zelo poseben čas. Krautrock, v katerega so bile oči tiste bolj poučene javnosti uprte nekaj let prej, je počas začel izgubljati svoj zagon. Na drugi strani so Kraftwerki synthpopom začeli naučevati svetovni uspeh nekje vmes ali pa še raje v klubskem potalju, so se pa začeli formirati oziroma se je začelo formirati gibanje Neue Deutsche Welle, torej nemški novi val, iz katerega je do sredine 80-ih prišlo nekaj najbolj pozitivno norih ustvarjalcev. Recimo, če jih nekaj omenimo, Grauzone, Der Plan, Pyrolator, Ditodliše Doris, Andreas Duro, Abwärts, pa potem pogojno tudi take zasedbe, kot so bili Deutsch Amerikanische Freundschaft, Feinsturzende, Neubauten, pogojno tudi Klaus Nomi. In bilo pa tako, da je industrija že zelo zgodaj v 80-ih videla velik potencial v tem novem gibanju, zato je začeli nastajati vse več takih one-hit wonderjev ali pa kvazi zased, ki so se tako hitro, kot so se pojavile, so tudi izginile. O njih se praktično nič ne ve, se po zadnjih letih oziroma potem tudi že v 90-ih pojavili precej kompilacij, skozi katere smo nekako za nazaj odkrivali, kaj vse se je dogajali. Torej tam v tisti nekih letih v prvi polovici 80-ih. Tisti, ki so stvar postavili na noge oziroma ki so štartali dinoje Deutsche Welle, so bili nekako zelo kritični do tega pojava oziroma do izkoriščanja glasbene industrije, zato jih je večina že zelo kmalo tudi nehala ustvarjati, so pa potem mnogi med njimi nadaljevali tudi karijere v različnih drugih žanrih. Je bil pa to vsekakor čas oziroma pojav, ki je dal nekaj najbolj bizarnih, ekscentričnih, pa zabavnih in norih, ampak hkrati vedno do takih zelo genialnih ustvarjalcev in muzik, tako da so mnoge med njimi, še posebej mogoče v zadnjih letih, ko so se pojavili razni revivali oziroma ko so tisti večji glasbeni užitkari začeli nekako raziskovati zanimive muzike za nazaj, je tudi tale Deutsche Neue Welle, pač se pogosto pojavljalo na njihovih radarjih, res je stvarjala tam kopica zelo zanimivih ustvarjalcev. Gledano retrospektivno je bila mogoče pa med vsemi nemškimi inovovalovci najbolj zvezdniška prav zasedba Palast Schaumburg, torej zasedba, ki jo predstavljamo danes v Razširjamo obzorjih. Takrat sicer te kreativci, ki so bili vpeti v zasedbo, so bili še na začetku svojih karier, zato pač takrat bi težko rekli, da so bili zvezdniški, ampak v naslednjih letih pa desetletjih so pa vsaj štiri med njimi postali gonilne kreativne sile, tiste zanimivejše strani nemške glasbe. Hkrati so bili pa tudi vsi zelo vplivni, ampak o članih zasedbe bomo več povedali v nadaljevanju. Zdaj bomo slišali še nekaj glasbe. Po uvodni, kar prvem komadu, torej po uvodni skladbi, ki smo slišali nocoj, ki je kar uvodni komad tudi z tele plošče Palast Schaumburg in nos naslov Virbavo na ne noje štat, bomo zdaj slišali še naslednje tri komade, prvi nos naslov Die Freude, pa potem Gute Luft in pa še Ahoj, nicht traurig sein.
Ab Hollywood am Wickel. Yeah.
Smo slišali še tri skladbe z prvenca, torej dokumentarnega prvenca zasedbe Palas Schaumburg, torej istoimenske plošče. Zdaj pa, kot že prej napovedan, bomo pogledali, torej kdo so bili člani te zasedbe. Zasedbo sta nekako na noge postavila Holger Hiller in pa Thomas Fellmann. Thomas Fellmann je sicer švicarski, po rodu Švicar, ampak potem mislim, da večino karijere ustvaril kar v Nemčiji, najprej torej, ko je bil v zasedbi Palas Schaumburg, torej, ko sta začela delati s Holgerem Hillerjem, se je preselil v Hamburg, potem poznaje v Berlinu, sicer rojen v Cirihu, je pa ustvaril Sektor v zelo različnih navezah. Takrat na začetku seveda bila najbolj znana tale Palace Schaumburg, potem ko je pa zasedba nekako razpadla 4 leta poznaje, torej leta 1985, se pa Thomas Fellman spustil v bolj elektronske vode. Najprej zasedbo Sun Electric, še bolj znana pa potem v tej ustraja še danes, je pa zasedba torej dvojec The Orb z Alexom Petersonom. Alexa Petersona smo mimo grede letos lahko videli tudi na Sajeti, sicer pa nekako Thomas Fellman velja za tistega glavnega kreativca tudi v zasedbi The Orb, čeprav to se da na glasne ne bi smeli govoriti. The Orb sicer ustvarjata take bolj house ambientalne zadeve, torej precej drugačno kot to, kar so počeli Palace Schaumburg. Na drugi strani Holger Hiller, po mojem je naredil kar precejšno napako, da je že zelo kmal oziroma po prvi plošči zapustil zasedbo Palace Schaumburg. Sicer je potem tudi solistično kariero naredil nekih zanimivih oziroma kar precej zanimivih stvari, ampak prav tacga odmeva, kakor ga je imela zasedba Palace Schaumburg, Holger Hiller tudi poznaj ni imel. Danes ga sicer porajtajo precej glasbenikov, te, ki jih zanima bolj take obrobne ali pa obskurne muzike, pa potem Holger Hiller je v 80-ih začel delati tudi kot producent za založbo Mute Records, tukaj lahko kot zanimivost mogoče omenam, ker smo ravno pri Mutu, da so Palace Schaumburg še pred izidom tegale prvenca, torej Palace Schaumburg, že del nastopil kot predskupina tudi zasedbi Depeche Mode, čeprav Depeche Mode takrat seveda še niso bili tako popularni kot so danes, so imeli pa tudi oni že za sabo nekaj odmevnih koncertov in pa plošč. No potem pri tej prvi plošči sta sodelovala še Timo Blunk s bas kitaro in pa akustičnim basom. O Timo Blunku se poznaj ni prav veliko govoril oziroma so njemu tudi ne ve, nekako se bolj omaknil z glasbe. Mislim, da zdaj predava na neki univerzi. Pa potem Ralf Hertwig, ki je takrat bil zadolžen za bobne in pa tokala. No, ko je pa tale, ko se je Holger Hiller odločil, da ne bo več sodeloval v tej zasedbi oziroma da bo se lotil solistične kariere, so se pa zasedbi pridružila še dva zelo zanimiva ustvarjalca. Ta prvi, že v tisti zgodnejši fazi, je bil Frank Martin Strauss, bolj znan kot FM Einheit ali pa Mufti, torej tist FM Einheit, ki je dal neko tako podobo, po kateri smo, ali pa ki je najbolj zaznamovala zasedbo Einstürzen den Neubauten, on je bil tudi tist največji njihov največji destruktivc na živih nastopih in je dajal pač Einstürzen den Neubauten eno tako zelo ostro podobo. To drug je bil pa, torej to drug zelo zanimiv član zasedbe Palace Schaumburg, je bil pa Moritz von Oswald. Moritz von Oswald pa pač tudi legenda tehna, pionir dub tehna. Začel je torej polovica dvojca Basic Channel, enega najbolj vplivnih tehno dvojcev verjetno. Dvojca, ki je nekako potegnil vplive iz detroitskega tehna, pa potem je s tem, kar je počel v Berlinu, torej s tem tehnom iz Berlina, zelo vplivo tudi na celo strujo ali pa generacijo detroitskih producentov, tako da zres eno najbolj pomembnih imen v tehnu. Vse to, torej da so bili te ljudje člani zasedbe Palace Schaumburg, pa je dosti govorno pove o tem, torej za kakšno zasedbo je šlo. Več o tem, kakšno glasbo so počeli, lahko sicer že sami slište v izboru glasbe, ampak bomo povedali pa tudi kaj več o sami glasbi v nadaljevanju. Do takrat bomo slišali pa še tri skladbe, najprej Grünes Winkelkanu, potem Morgen wird der Wald gefegt in pa Deutschland kommt gebraun zurück.
Grünes Winkelkanu, ich dreh dir den Hals herum.
Thank you.
splošče Palač Schaumburg še naslednje tri skladbe. No, preko sem govoril o tem, kdo vse je sodeloval pri snemanju tele plošče, torej Holger Hiller, Thomas Fellman, Timo Blunk in pa Ralf Hertwig, bi moral omeniti še producenta, torej, ki je delal skupaj z njimi, Davida Cunninghama. David Cunningham pa tudi zelo cenjen producent, največji hit vsaj tam v zgodnem obdobju je bil Money, zasedbe The Flying Lizards, ta je postala tak mednarodni hit že v letu 1979, potem je bil podeležen v zelo različne projekte, na eni strani se ukvarja torej s pop glasbo, na drugi strani s takimi zelo arci, galerijskimi zadevami, med drugim je sodeloval s takimi zasedbami, kot so bili This Hit, pa naprimer z improvizatorjem Davidom Tupom, pa pianistom Stevom Beresfordom, Michaelom Nimanom, pa Petrom Grimwayom, torej deluje tudi za filmsko glasbo, vsekakor zelo cenjen producent. No, zelo cenjeni so pa do nas tudi Palač Schaumburg. Se mi zdi, da v zadnjih letih, mogoče še bolj, kot so bili takrat, ko so se pojavili na sceni, kot rečem, pač do nas se ljudje zelo oziramo nazaj, kaj zanimivega se je dogajalo in kot rečem, v Deutsche Neue Welle se je dogajalo res ogromno zanimivih stvari. David Cunningham je nekako prinesel zasedbo, po mojem, da je bil kar on odgovoren za elektronsko manipulacijo, za take minimalistične elektrozvoke. Po drugi strani je bend sam nekako zaznamoval izraz zasedbe s tako dadaistično, dadaističnimi besedili. Nasploh že sam izraz zasedbe je tako zelo, jaz bi mu rekel, kar dadaističen pop, torej anything goes. Glede na to, da so bili taki močni individualci, člani zasedbe, se mi zdi, da je vsak nekako vlekel v svojo smer, ampak na koncu je cela stvar, verjetno tudi pod taktirko Davida Cunninghama, dobila eno zelo lepo zaokroženo podobo, torej na eni strani take res zanimive basovske linije, na drugi strani čist nenavadni ritem vzorci, groovi, pa potem zanimive trobentaške in saksofonske linije čez in nekako vsi te elementi so se potem v naslednjih letih zažrali tudi v različne špure, na eni strani elektronske glasbe, na drugi strani do takih zelo pop ustvarjalcev. Mogoče kot zanimivost, največji hit zasedbe bil prav prvi komad, ki smo ga nocoj slišali, torej Virbao na ne noje štat. Priredbo tega komada je v letu 2008 naredila tudi Nena, nekako tudi Nena, ki je sicer doživela velik uspeh tudi v mainstreamu, je v začetku sodila v ta Die Deutsche Neue Welle kontekst. Potem je seveda počela druge stvari, ampak nekako se očitno ni mogla čist še odtrgati od teh svojih korenin, ki so bile vseeno v undergroundu. No, Palač Schaumburg, potem, ko so leta 1985 razpadali, so počitno tudi potežo teh obujan ali pa revivalov se nekako v letu 2012 odločili za ponovno združenje, torej tista zasedba, ki je naredila tudi tale prvence ali pa tista zasedba, ki je nekako bila najbolj znana ali pa z najbolj znanimi imeni in so naredili nekaj koncertov. Posnetki z teh koncertov so bili potem reizdani tudi lani na ponatisu tega albuma. Torej šel je ta ponatis na dveh ploščkih. Ta prvega smo nocoj imeli priložnost slišati v celoti oziroma ga še bomo, ko bomo slišali naslednje tri skladbe. Če nam bo ostalo kaj časa, bomo potem pa zavrteli še kakšno živo verzijo. Če nam ne bo ostalo časa, ste pa žive različice lahko slišali tudi v podlagah. Zdaj pa napovem še tele zadnje tri skladbe z originalnega albuma. Prvo nos naslov Hat das Leben einen Sinn, potem eine Geschichte in pa Madonna.
Oh, sein ist leicht, wenn ein Mann erreicht, hat das sehnende Ziel, wie herrlich ein Spiel. Oh, sein ist leicht, wenn ein Mann erreicht, das sehnende Ziel, wie herrlich ein Spiel. Doch, es ist nur ein Loch, wo Sehnsucht versinkt und
hatte man gejagt, der Schunden geplagt. Wie wird man gejagt, geschunden, geplagt? Da fragt man sich, man weiß nicht wohin. Da fragt man sich, was Leben noch Sinn.
Razširjamo obzorja.
V Razširjamo obzorjih smo danes poslušali ploščo Palast Schaumburg istoimenske zasedbe. Plošča bila založena pri fonogramu letu 1981, ponatisnjena Palani pri založbi Buro B. Oddajo sem pripravil Goran, za tehniko je poskrbel Željko. Lep pozdrav.